Her begynder Kropskontakt, en Victoria I. Wachowski-krimi af Sarah Paratsky. Indlæst af Jette Mecklenborg for AV Forlaget. Bogen er tilegnet Joanne, Jolien og Catherine. Tak for jeres hjælp med at holde det ramponerede Sea Dog-skib flydende i alle de mange år. Kapitel 1. Døden i gyden. Nadia Guerman døde i mine arme. Sekunder efter jeg forlod Club Gouge, hørte jeg skud, skrig og vinende dæk fra gyden bag natklubben. Jeg løb akavet tværs over den grusbelagte, hullede parkeringsplads og fandt Nadia liggende sammenkrummet på den beskidte is. Blodet vældede ud fra hendes bryst i en lind strøm. Jeg flåede mit tørklæde af og åbnede hendes frakke. Såret sad højt i brystet. For højt, var jeg straks klar over. Men jeg krøllede alligevel tørklædet sammen til en bylt og pressede den mod såret. Jeg blev ved med at presse, mens jeg kæmpede mig ud af min frakke og fik stoppet den ind under hende. Venstre hånd mod brystet, højre hånd under hendes ryg, hvor jeg trykkede min frakke mod udgangssåret. Uden at se op eller slikke på trykket, råbte jeg til dem, som begyndte at flokkes om os, at de skulle ringe efter en ambulance. Nu, straks. Nadias øjne sidrede, mens jeg holdt om hende. Et blegt smil flakkede i hendes mundvige. Alle. Alle. Shh, Nadia. Spar på kræfterne. Jeg synes, det var et godt tegn. Et håbefuldt tegn, at hun sagde noget. Og jeg fortsatte med at presse mod såret, mens jeg sang stumper af en vuggevise og forsøgte at bevare roen hos os begge. Da redderne kom til og vristede mine hænder væk fra hendes sår, rystede de på hovedet. Hun havde allerede været død i flere minutter. Jeg begyndte at ryste. Det var først, da redderne trak mig op og stod, at jeg mærkede januarvinden skære gennem arv og ben. Redderne hjalp mig ind i ambulancen og efterlod Nadia på jorden, hvor politiets teknikere skulle fotografere livet. Jeg fik et tæppe om mig og en kop dampende varm sød kaffe fra reddernes private termokande. Du gjorde det så godt, man overhovedet kunne, sagde teknikeren. Han var lille og muskuløs og havde filtret rødt hår. Hun forblødte i løbet af få minutter. Jeg gætter på, at kuglen har ramt en puls over, men det kan retsmedicineren fortælle os. Kendte du hende? Jeg rystede på hovedet. Vi havde knap vekslet et ord sammen, og jeg kendte kun hendes fornavn. En betjent stak hovedet ind af den åbne ambulancedør. Er det dig, der lagde en frakke over den døde pige? Døde kvinde, vil jeg til at sige, men jeg var for udmattet til at tage den kamp i aften. Nadia var død, og uanset hvad man kaldte hende, ville det ikke gøre hende levende igen. Jeg blev siddende på bænken over for borgeren og kvikkede en bekræftelse. Kan vi gå indenfor og tale sammen, sagde betjenten. Teknikerne kører den døde pige til ligehuset, så snart de er færdige med at fotografere hende, og der er hundekoldt herude. Jeg rakte en af redderne tæppet og lod betjenten hjælpe mig ud bagtil. Nadia lå, hvor jeg havde efterladt hende, med sølvfarvet ansigt i det blinkende blå lys, der gjorde blodet på brystet sort. Min frakke lå stadig under hende. Jeg gik over til hende og fiskede mine nøgler til bilen og lejligheden op af lommerne, på trods af udbrudene fra teknikerne. Min håndtaske lå en meters penge fra den døde kvinde, mumlede jeg højt. Jeg samlede tasken op til flere højlytte protester fra efterforskningslederen. Det er bevismateriale. Det er min håndtaske, som jeg lagde fra mig, da jeg gav førstehjælp. Den får I ikke brug for, men det gør jeg. Jeg snurrede rundt på hælen og gik tilbage til Club Gouge. Tasken var håndlavet og af rødt læder. En form for undskyldning fra vinden til en forsvundet person. Og jeg havde ikke lyst til at risikere at miste den eller min pung i bevismaterialeaflukket. Enhver, som havde opholdt sig i natklubben eller på parkeringspladsen, bortset fra dem, som havde været snarrådige nok til at stikke af, før de blåklædte ankom, var blevet gennet tilbage i lokalet. Kort forinden havde jeg frosset, men der var så varmt og beklumret i natklubben, at jeg blev dårlig. Jeg begyndte at svede og mærkede kvalmen stige op i halsen. Natklubbens personale, inklusive min kusine Petra, stod samlet i en klynge med baren. Da jeg efter nogle sekunder blev enig med mig selv om, at jeg ikke skulle kaste op, massede jeg mig hen ved siden af Petra. Vik, hvad er der sket? Petras blå øjne var store af frygt. Du har blod over det hele. Jeg kiggede ned og så Nadjas blod på min trøje, mine bukser og mine hænder. Det kløede i hovedbunden. Måske havde jeg også noget af hendes blod i håret. En eller anden skød en kvinde, da hun forlod natklubben, sagde jeg. Var det... Hvem var det? Jeg hørte hende blive kaldt Nadja, sagde jeg langsomt og kiggede stift på Petra. Jeg ved ikke, om det er hendes rigtige navn, og jeg kender ikke hendes efternavn. Hvis politiet eller en journalist udspørger dig om, hvad der er sket i aften, kan du kun svare sandfærdigt på ting, du ved eller selv har set. Du skal undgå at svare på spørgsmål om noget, du gætter dig til, for det vildleder bare politiet. Det er bedst, hvis du ikke rådfører dig med de andre vidner, sagde en stemme. En kvindelig betjent havde kæmpet sig vej gennem det råbende, sms'ende, twittende kaos og dukket op ved siden af mig. I den dunkle belysning kunne jeg se hendes smalle ansigt med de fremstående kindben og det glatte, sorte hår, der var så kort, at der kun stak et par små totter frem under kasketskyggen. I mit